Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսական օր Ռոբերտ Քոչարյանի կյանքում մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող նախկին նախագահը հարցազրույց է տալիս ռուսաստանյան Սպուտնիկ գործակալությանը եւ 64-ամյակի արթիվ շնորհավորանքներ ստանում Ռուսաստանի նախագահից։ Մոսկվան չի արտահանձնելու մարտի 1-ի գործում որպես մեղադրյալ ներգրավված Միքայել Հարությունյանին, պնդում են ռուսական աղբյուրները։ Պարզվում է, որ երկար տարիներ Հայաստանի զինված ուժերը ղեկավարած գեներալը 2002 թվականից օտար պետության Ռուսաստանի քաղաքացի է եղել։ Ինչու մինչ օրս ազատ չի արձակվել Շանթ Հարությունյանը, պարզաբանում է վարչապետի գրասենյակը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Բաքուն հաստատում է մնացականյան Մամեդյարով առաջիկա հանդիպումը։ Գալիք սեպտեմբերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպում կունենան շարունակելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Սեպտեմբերի 2-ից 4-ը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տարո Կանոն։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարին կընդունեն Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճապոնիայի արտգործնախարարը կայցելի նաեւ հայոց ցեղասպանության զոհերի դիտերնակաբերդի հուշահամալիր։ Սեպտեմբերի 3-ին նախատեսված են Հայաստանի եւ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները, որից հետո նրանք հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Սեպտեմբերի 1-ին Սոչիում տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ով Ռուսաստանը ժամանելու պաշտոնական այցով։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ մեջբերում են առաջնորդները քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային առանցքային թեմաները, ներառյալ առևտրատնտեսական փոխշահավետ համագործակցության հեռանկարները, մտքեր են փոխանակվելու նաև միջազգային եւ տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների շուրջ։ Մեջբերման ավարտ պաշտոնական հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ բանակցությունների արդյունքում նախատեսված են միջկառավարական եւ միջգերատեսչական մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հեռախոսով ջերմ շնորհավորել է ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանի իրավապահները Քոչարյանին մեղադրում են 2008-ի մարտի 1-ի գործով, երբ Երևանի կենտրոնում 10 մարտ սպանվեց Նիժնի Նովգորոդի ռազմարդյունաբերական գործարանի պայթուցիկներ արտադրող մասնաշենքում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով նախնական տվյալներով 3 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը՝ վկայակոչելով քաղաքի շտապօգնության ծառայությունը։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր Վիեննայում ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել Եվրամիության անդամակցելու տեխնատու երկրների իրենց գործընկերների հետ։ Արևմտյան Բալկանների 6 երկրների՝ Ալբանիայի, Բոսնիայի, Կոսովոյի, Մակեդոնիայի, Մոնտենեգրոյի, Սերբիայի, ինչպես նաև Թուրքիայի արտգործնախարարները մասնակցել են այդ հանդիպմանը։ Եվրամիությունը այս պահին տեխնատու երկրներից անդամակցության բանակցություններ է վարում Սերբիայի եւ Մոնտենեգրոյի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվացումը շարունակվում է։ Հայաստանյան լրատվամիջոցների հետ ասուլիսի ձևաչափով շփման փաստացի անհնարինությունն ըմբռնելուց հետո նախկին նախագահը վերջին օրերին հանձել է ռուսաստանյան ցակման լրատվամիջոցներին, շաբաթասկզբին ՆՏՎ հեռուստաընկերություններ, այսօր էլ ահա ռուսական պետական լրատվական հոլդինգի կազմում գործող Սպուտնիկ գործակալության հայկական խմբագրությունը եւս հարցազրույց է հրապարակել Քոչարյանի հետ, որում նախկին նախագահն ու ներկա մեղադրյալը պնդում է, որ պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, չբացառելով համագործակցությունը հանրապետական եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հետ։ Քաղաքական այս ուժերն առայժմ չեն մեկնաբանում Քոչարյանի հայտարարությունները, փոխարեն արդեն իսկ կան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների առաջին արձագանքները, իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հետ։
Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է մասնակցել ընտրություններին, այլ հարցը դրա հետևանքով ինչ տեղի կունենա Մեղմ ասած մեծ կասկածներ ունեմ, որ լայն սատարում կունենա պարոն Քոչարյանը ընտրություններին մասնակցելու պարագայում, որովհետև կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր իրավիճակին իրենք չեն տիրապետում և հայաստանցու այսօրվա տեսակը այլևս իրենք չեն ճանաչում։
Ասում եմ այն ուժերը, որոնք հիշում են իմ իշխանավարման տարիների ձեռքբերումները, հատկապես այդ զանգվածի վրա են ահենվելու։
Այո, բոլորը հիշում են իշխանավարման տարիները, որովհետև մեկը չի մոռացել այն հանցագործությունները, այն մենաշնորների ձևավորումը, այն ինչ տեղեր ունենում մարտի 1-ը, իհարկե հիշում են, եւ դա է պատճառը, որ ես ենթադրում եմ, որ այդ քաղաքական նախաձեռնությունը, որը ի հայտ է եկել ոչ թե Հայաստանին օգնելու, այլ սեփական անձը պաշտպանելու, սեփական անձը ապահովագրելու պատճառով, որ կարծում եմ այդքան էլ հաջող չի ստացվել։
Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին անդրադառնալով նշում եմ, թե ինչու է այդքան արդարանում, եթե լավ են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, նշում եմ նաև, որ այսպես թռնելը Ռուսաստանի վրայից ճակերտների մեջ է, իր խոսքն եմ ասում, թռնելու փորձերը լավ բանի չեն հանգեցնի եւ անվտանգությունը Հայաստանի կապված է ոչ Բրյուսելի հետ։
Նախ եւ առաջ որևիցե մեկը չի արդարանում, որևիցե մի բանի համար, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան անկախ պետություն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերություն մերը թռնելու կամ հակառակը նվաստանալու դրամաբանության մեջ նայել է հնություն է այլևս, ինչպես հնություն է նման քաղաքական գործչին բնորոշ մեկնաբանությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ կարող է լինել միայն բարի դրացական գործընկերական դրամաբանության մեջ, այո, փոքր գործընկերոջ, բայց միայն գործընկերոջ դրամաբանության մեջ, որովհետև մեկը չի արդարանում, մեզ ուղղակի ահավոր անհանգստացնում է, ինձ անձամբ ահավոր անհանգստացնում է այս ժամանակահատվածում տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից գումարի միջոցով տարբեր ձևերի պատվիրված հոսվածները և տեսանյութերը, որոնք փորձում են մեր բնակիցներին մատուցել և դրանով ինչ-որ տրամադրություններ ստեղծել։ Ընդամենը այդքան, իսկ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի դաշնության հետ լավ են, էլ ավելի լավ են լինելու և նմանատիպ փոփոխություն մեր օրակարգում չկա։
Ինքն Քոչարյանի այս հաջող դարձած հարցազրույցները արշավի մասն եք դուք համարում։
Այո, մեծ արշավ է, որովհետև բոլորս գիտենք, որ այսօր Բան Քոչարյանը իր կողմնակիցները զբաղված են տարբեր ֆերմերների գերմամբ, այդ մի ձեռքով ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վտանգված է ոսկե ազատությունից և իրանց նկատմամբ են գործարվում, բայց մյուս ձեռքով իրենք տարբեր ֆերմերների հարցազրույցներ են տալիս, մեծ գումարներով ֆերմեր են գնում և ուզում եմ մի բան նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն այլևս կապել չի լինի այդ թատերական, ինչպես ինձ ասել, ներկայացումները, որովհետև մեկին այլևս չի զարգանալու խափել և մոլորությանը մեզ գցել։
Քոչարյանի եւ մարտի 1-ի թեման շարունակելով նշեմ, որ ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունն այսօր իր աղբյուրները վկայակոչերով հաղորդեց, որ Մոսկվան մերժել է պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի Հայաստանին արտահանձնելու պաշտոնական Երևանի դիմումը։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանն իր քաղաքացիներին այլ պետություններին չի արտահանձնում, պարզվում է, որ երկար տարիներ Հայաստանի զինված ուժերը ղեկավարած գեներալը 2002 թվականից Ռուսաստանի քաղաքացի է հանդիսանում։ Դրան զուգահեռ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալի Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները նոր բողոք են ներկայացնում Վճռաբեկ դատարան, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն այսօր բողոք կներկայացնեն Վճռաբեկ դատարան։ Ազատության զրույցում երկրորդ նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանը նշեց, որ բողոքն արդեն ստորագրել են Քոչարյանի բոլոր պաշտպանները։ Փաստաբանները վիճարկում են այն հանգամանքը, որ վերաքննիչ դատարանը երկրորդ նախագահին կալանքից ազատ արձակելու հիմքում դրել է միայն անձեռնմխելիության իրավունքը, մինչդեռ իրենք բողոքարկման եւս երկու հիմք էին ներկայացրել, որոնց վերաքննիչը չի անդրադարձել։
Ինչու՞ է պատճառաբանված դատական որոշում ստանալու իրավունքին, այսինքն յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի, որպեսզի դատարանը պատճառաբանված ձևով անդրադառնա իր փաստարկներին։
Վճռաբեկ բողոքում նշված հիմքերից մեկի մասին փաստաբանները չեն ուզում խոսել, հաշվի առնելով նախաքննական գաղտնիքը։
Դրա մասին ունենք փաստարկ, շատ մեր գնահատմամբ շատ ուժեղ փաստարկ, բայց որպեսզի մենք այդ փաստարկը կարողանանք հիմա լրատվամիջոցին ներկայացնել, մենք պետք է վերլուծենք մի փաստաթուղթ, որը պետական գաղտնիք է իրանից ներկայացնում։
Երկրորդ հիմքն ըստ Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանների առնչվում է արտակարգ դրության հրամանագրին։ Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիրը որակել է հակաօրինական։ Քոչարյանի պաշտպանները Վճռաբեկին խնդրում են անդրադառնալ այս հարցին, պնդելով, որ օրինականության հարցը որոշելու իրավունք ունի միայն սահմանադրական դատ դատարանը։ Ալումյանն ասաց, վճռաբեկ դատարանը պետք է փաստի, որ բացի սահմանադրական դատարանից որևէ այլ կառույց նման որակում տալու իրավունք չունի, եւ քանի դեռ չկա սահմանադրական դատարանի որոշում, մեղադրանքի այդ հատվածը չի կարող գոյություն ունենալ, պնդում է փաստաբանը։
Այսինքն քննի չէ կամ այս գործի հետ առնչվող դատարանները իրավունք չունեն գնահատականներ տալ նախագահի հրամանագրին։
Նշեմ, որ այսօր Interfax լրատվական գործակալությունը հողում անելով անանուն աղբյուրի հաղորդել է, որ Ռուսաստանը մերժել է հայկական կողմին հանձնել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին։ Ըստ Interfax-ի, ռուսական կողմը նշել է, որ 2002-ից Հարությունյանը ռուսաստանի քաղաքացի է, եւ ըստ ռուսաստանի սահմանադրության ռուսաստանի քաղաքացիները չեն հանձնվում այլ երկիր, այդ թվում քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու նպատակով։ Կրկին անդրադառնալով 0038 հրամանին, Քոչարյանի պաշտպանը շեշտեց, այնտեղ զորքերի տեղաշարժի մասին գրված չէ։ Դրանով Քոչարյանը կանխել է բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներին։ Մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քնոխատու քնչական ծառայության հաղորդագրությունում նշվում է, որ Երևանում փաստացի սահմանված ռազմական դրության եւ զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործման շրջանակներում ձևավորվել է զինվորական կառավարման նոր կառույց, որով իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ։ Զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից եւ տեղափոխվել Երևանում կամ քաղաքամերձ հատվածներում տեղակայված զորամասեր։ Զինված ուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղաղ հանրահավաքների մասնակից քաղաքացիների դեմ։ 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Մելքոնյանն օրերս ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ է եղել 0038 հրամանի բովանդակությունից։ Ավելին, Գագիկ Մելքոնյանը պնդել էր, հույժ գախնի 0038 հրամանի արձակումից առաջ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել էր զինված ուժերի ղեկավարների հետ եւ հանձնարարական տվել։
Կոռուպցիոն բացահայտումները Հայաստանում շարունակվում են եւ չի բացառվում, որ դրանցից հերթականի թիրախում հայտնվի եւս մեկ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երեք նման հայտարարությամբ հանդես եկավ քնչական կոմիտեն, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանի անունը առնչվում է Կրեդիտ Երևան բանկի եւ Լև Մարսեդ ընկերության բաժնետոմսերի խարդախության փապշտակության գործին։ Խոսքը Մոսկվայում բնակվող գործարար Լևոն Մարկոսի եւ նրա սեփականության մասին է։ Մարկոսը դեռ անցած տարի էր բացնամակ գրել Սերժ Սարգսյանին, պնդելով, թե նա տարիներ առաջ մոսկովյան կազինոներից մեկում հանդիպելով իր հետ պանջել էր իրեն հանձնել Հայաստանում գտնվող բիզնեսի 50%-ը։ Գործի մանրամասները ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործով ձեռք բերված տվյալներում, որպես գործարարի գույքն առանց նրա գիտության օտարելուն, սեփականությունը նրանից վերցնելուն առնչություն ունեցած անձանց թվում մատնանշվել է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նկատի ունենալով, որ շրջանառվում են պաշտոնյաների անուններ, քնչական կոմիտեն գործի տվյալները փոխանցել է հատուկ քնչական ծառայությանը։ Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցած տվյալները ստացել են այսօր, քրեական գործ այս պահին հարուցված չէ։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Կրեդիտ Երևան բանկ ընկերության և Լև Մարսետ ընկերության առանձնապես խոշոր չափերի արժեք ունեցող բաժնետոմսերն առերևույթ խարդախության փապշտակելու դեպքի արդիվ քրեական գործով տվյալներ են ձեռք բերվել։ Գործադիր իշխանությունը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական լիազորություններն անցնելու և այլ հանցագործություններ կատարելու դեպքի վերաբերյալ։ Բաժնետոմսերն առերևույթ հապշտակելու համար դեռ 2009-ին ռուսաստանաբնակ գործարար Լևոն Մարկոսին մեղադրանք է առաջադրվել, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են դրվել կալանավորումը և հայտարարվել հետախուզում։ Իսկ 2009-ի նոյեմբերին քրեական գործի վարույթը կասեցվել է։ Իշխանափոխությունից հետո արդեն 2018-ի մայիսի 18-ին վերացվել է Լևոն Մարկոսի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը և վերսկսվել քրեական գործի կասեցված վարույթը։ Լևոն Մարկոսը ցուցմունք է տվել, որ Կրեդիտ Երևան բանկը ձեռք է բերել բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից արված առաջարկի հիման վրա, ընդ որում նախքան գործարք ընկել է, նրանից թաքցվել է բանկի իրական ֆինանսական վիճակը անվճարունակ լինելը, որի մասին ներդրողն իմացել է միայն ներդրումներ կատարելու ժամանակ։ Ավելին, բանկի իրական ֆինանսական վիճակը պարզելուց և այդ մասին բարձրաձայնելուց հետո Լևոն Մարկոսից պահանջվել է Կրեդիտ Երևան բանկին պատկանող անշարժ գույքերի մի մասը հանձնել բարձրաստիճան պաշտոնյային, ինչը մերժվել է։ Թե կոնկրետ ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասին է խոսքը, քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Դրանից հետո, ըստ կոմիտեի հաղորդագրության, գործարարի նկատմամբ սկսվել է ապօրինի քրեական հետապնդում, հայտարարվել է հետախուզում։ Մարկոսը հետագայում տեղեկացել է, որ իրեն պատկանող Երևանի Դիրժինսկու անվան հաստոցաշինական գործարանը և 3 շուկաները առանց նրա գիտության անհայտ պայմաններում օտարվել են։ Կոմիտեն նշում է, որ բացի այդ, ըստ գործարարի, առանց իր գիտության դադարեցվել է նաև Կապանի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի նկատմամբ իր սեփականության իրավունքը։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները մերժել են Ապորինի հարուցված քրեական գործով իրեն Հայաստանի Հանրապետություն արտահանձնման ենթարկելու Հայաստանի իրավապահ մարմինների պահանջը, որից հետո այդ քրեական գործն ուղարկվել է Ռուսաստան։ Այնտեղ կատարվել է նախաքննություն եւ քրեական գործի վարույթը կառչվել է։ Ինչպիսին է երրորդ նախագահ Սարսարքսյանի վերաբերմունքն այն փաստին, որ քրեական գործում շրջանառվում է նաև Իրանունը։ Նախկին նախագահի գրասենյակի ղեկավար Նաիի Պետրոսյանը չպատասխանեց ազատության զանգերին։
Գարնանը տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո քաղաքական դրդապատճառներով բանտերում հայտնված տասնյակ գործիչներ արդեն իսկ դուրս են եկել բանտերից։ Նրանց թվում չէ, սակայն 2013-ի նոյեմբերին բողոքի ակցիաների շարք նախաձեռնած Շանթ Հարությունյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ամիսներ առաջ էր հայտարարել, որ Շանթ Հարությունյանին քաղաքբան դարձյալ է համարում։ Դրա հետ մեկտեղ վարչապետի գրասենյակը հայտարարում է, որ այսօր իշխանությունները դատարանների վրա ազդելու որևէ լծակ կամ ցանկություն չունեն, ինչը սակայն չի նշանակում, թե Շանթ Հարությունյանի կալանքի ռեժիմը չի կարող փոխվել, մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Շանթ Հարությունյանի եւ խմբի ազատ արձակելու հարցում կառավարության ունեցած միակ օրինական լծակը կալանքի ռեժիմի փոխելն է։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը, անդրադառնալով 5 տարի առաջ արժեքների հեղափոխության դուրս եկած եւ խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի հարցին։ Հերթական անգամ Հարությունյանի որդին Շահենը 3 ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերի ընթացքում պնդել էր, որ նոր իշխանությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում հոր գործին։ Վարչապետի խոսնակի փոխանցմամբ ընտրվելու հենց առաջին օրերից Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվել է այդ հարցով։ Կայացվել է որոշում Շանթ Հարությունյանի նրա գործով դատապարտված Վարդան Վարդանյանի եւ Լիպարիտ Պետրոսյանի պահման պայմանները փոխել կիսաբացից բաց ռեժիմի, այնպես որ նրանք փաստացի լինեն ազատության մեջ, ինչից օգտվել են Վարդանյանը եւ Պետրոսյանը։ Միևնույն ժամանակ գծել, որ Շանթ Հարությունյանը հրաժարվել է նման որոշմամբ դուրս գալ բանտից պահանջերով արդարացում։ Մի քանի օր առաջ էլ Փաշինյանին նամակ գրած Շահեն Հարությունյանը մինչդեռ կարևորում է հորը արժանապատվությամբ ազատ արձակելու պայմանը։ Ավելին, ըստ Շանթի որդու պնդումների, հորը ընդհանրապես ոչ մի առաջարկ չի արվել։
Շանթ Հարությունյանին ընդհանրապես ոչ մի առաջարկ չի եղել, անգամ Սենսակսյանի օրոքը վերջին առաջարկը պայմանական վահագետ ազատ արձակելու հետ կապված եղել ու վերջ։ Ոչ մի խոսակցություն։ Միայն հայտարարում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը զանգարել է Շանթ Հարությունյանին, զրուցել են իրար հետ, ոչ մի առաջարկ տեղի չի ունեցել։ Միայն օթի մեջ եղել է, որ դուրս արի Շանթ։ Հո, որս դուրս գալով չի, ժողովուրդ ջան, պարոն Փաշինյանը, որս դուրս գալով չի, որս հարցրել է, որ տարել դատել են։ Հիմա դուք ո՞նց եք ասում դուրս արի։ Հիմա որ դուք որոշում կասեք, որ երկրում քաղաքբան դարձյալ պետքա չունի, Շանթը պետքա ազատ արձակվի։ Շանթ ո՞վ է, որ ասի, չէ, դուրս չեմ գալիս։ Ճիշտ է, դուրս կհարցարացման համար դուրսը կպայքարի։ Ճիշտ է, պետք է հարցարացնել Շանթին։ Խոսակցությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Շանթ Հարությունյանի խոսակցությունից հետո բանտապետը իր կողմից առաջարկել է բաց ռեժիմ, Ջորջան, բաց ռեժիմ։ Արավոցյան 8-ին գնա աշխատանքի, 3-ին 8-ին աշխատանքը վերջացրու, արի բանտ։ Սա բաժի ձևի փոփոխություն է։
Խոսնակը ընդգծում է, վարչապետը չի կարող դատարաններին հրահանգ արձակել, որովհետև դա կլինի նախորդ իշխանության գործելակերպի շարունակություն, եւ Շանթ Հարությունյանին խնդրել է ստորագրել փաստաթղթերը, դուրս գալ բանտից եւ ազատության պայմաններում պայքարել իր արդարացման համար։ Անդրադառնալով դատական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու հարցին, Շահենը սակայն հակադարձում է. դատախազությունը եւ Փաշինյանը տարբեր դիրքորոշումներ են ունեցել իր հոր կարգավիճակի վերաբերյալ։
Ասում են, դե դատախազության խնդիրն է։ Իսկ սկսան է, դատախազությունը հայտարարում էր, որ երկրում չկան քաղաքբան դարձյալներ։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ հայտարարում էր, կան քաղաքբան դարձյալներ, բացահայտ մեծ հակասություն դատախազի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի խառնվելու Շանթ Հարությունյանի ազատ արձակման հետ կապված գործերում, ապա ինչպես դատախազությունը պետք է ասած որ սկսի գործընթաց Շանթին ազատելու, արդարացնելու, դատական համակարգը վերանայելու։ Լավ, ենթադրենք այդպես է։ Այսքան ժամանակ ոչ մի գործողություն տեղի չի ունեցել։ Դատախազությունը հայտնել է, որ չկան բավարար հիմքեր։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վրա է սկսում է Շանթի ազատման հարցը, դատախազությունը ասում է, դատախազությունը ասում է, չկա հիմք։
Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին հանդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամների համար այլևս խաղին նոր պայմանները սահմանում։ Այդպես կարելի է գնահատել կառավարության Երևան իստում նրա հնչեցրած հայտարությունները ադապտացիոն շրջանի ավարտի ու բարեփոխումների լայնածավալ գործողություններով զբաղվելու մասին։ Փաստորեն կառավարության իստում ազդարարելով ադապտացիոն շրջանն ավարտված, Փաշինյանը հատկապես կադրային քաղաքականության հարցերում իրավունք է ստանում դիմելու կտրուկ գործողությունների։ Ակնհայտ է, որ իշխանության ներսում շատերը դեռ չեն ադապտացվել նոր իրողություններին, այդպես փորձելով խոչընդոտ հանդիսանալ կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումներին։ Խոսքը եւ հին եւ հատկապես նորանշանակ կադրերի մասին է։ Այնպես որ երեկվա հայտարարություններից հետո Փաշինյանին իսկապես լուրջ գործ է սպասվում։ Նախ եւ առաջ թիմը կարգի բերելու առումով հակառակ դեպքում կառավարությունը կհայտնվի աննախանձելի վիճակում։ Ի վերջո հասարակությանը չես կարող երկար պահել հեղափոխական ալիքի վրա բարձրացրած էйֆորիայով, գրում է ժողովուրդը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Կոռուպցիայի դեմ պայքարն անշուշտ դրական երևույթ է, եւ հասարակությունն իրավապահ պահանջում է այս հարցում դրսեւորել կամք եւ վճռականություն։ Չեմ կասկածում, որ այդ սպասելիքները կարդարանան, բայց եկեք համաձայնենք, որ նախարարություններն ու այլ պետական գերատեսչությունները չպիտի կենտրոնացնեն իրենց ողջ ներուժը միայն այդ պայքարի վրա։ Դրա համար կան մասնագիտացված կառույցներ, իրավապահներ, որոնց պարտականությունն է իրականացնել համապատասխան միջոցառումները, գրում է Արաբոտի խմբագիրն ու շարունակում. 100 օրից հետո ինձ թվում է միանգամայն հնարավոր է գնահատել, թե մասնավորապես նախարարներից ովքեր են ունակ իրականացնել բարեփոխումներ, իսկ ովքեր նպատակ ունեն պարզապես եւս մի քանի ամիս իրենց պաշտոնը յոլա տանելու։ Կաշարք չեմ վերցնում, շատ լավ է, բայց բացի ինչ-որ բան չանելուց պետք է նաեւ ինչ-որ բան անել։ Սպասում են ընտրություններին, բայց դրանից հետո ավելի բարդ է լինելու, ոչ ժողովրդահաջող քայլեր անելու ժամկետը սպառվում է, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք ՎԱԿ մկնարկի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Ռուսաստան։ Մոսկվայում Ադրբեջանի ղեկավարը հանդիպելու է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ, երկկողմ համագործակցության և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք թեմաներ քննարկելով ուշագրավ է, որ այցի նախաշեմին ՎԱԿ-ում կրկին սկսել են քննարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հեռանկարները։ Լսենք Ազաբաբայանին։
ՎԱԿ-ը սեպտեմբերի 1-ին Սոչիում տեղի կունենա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Ալիևը Ռուսաստան է գալիս պաշտոնական այցով։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի առանցքային թեմաներ, ներառյալ արևտրատնտեսական փոխշահավետ համագործակցության հեռանկարները։ Մտքեր են փոխանակվելու նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների շուրջ, ասված է Կրեմլի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ բանակցությունների արդյունքում նախատեսվում է միջկառավարական ու միջգերատեսչական մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Նախատեսված է, որ Սոչիում ստորագրվելու են տնտեսական համագործակցության խորացման ուղված մի շարք համաձայնագրեր։ Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ Ֆուադ Ախունդովը ավելի վաղ է Խոմասկվի ռադիոկայանի եթերում ասել էր, թե Սոչիում քննարկվելու է ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը նաև էներգետիկ ոլորտում, և որ ադրբեջանական կողմը ուզում է, որպեսզի ռուսաստանցի գործարարներն ակտիվ ներդրումներ կատարեն Ադրբեջանի տարածքի ծրագրերում։ Ախունդովը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի այն խնդրին, մասնավորապես ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու նպաստելու համար Ռուսաստանը բոլորից շատ հնարավորություն ունի, և բնականաբար Սոչիում ՎԱԿ-ը Ալիևն ու Պուտինը քննարկելու են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հիշեցնեմ, այսօր Ռուսաստանը Ադրբեջանի հիմնական առևտրական գործընկերներից է, առաջին հանգյակում զիջում է միայն Իտալիային և Թուրքիային։ Միայն այս տարվա հունվար հուլիս ամիսներին ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև կազմել է 1.3 միլիարդ դոլար։ Ռուսական ներդրումներն Ադրբեջանի տնտեսությունում կազմում են շուրջ 4 միլիարդ դոլար։ Ալիևի շրջանակում նախատեսված է ընդլայնել այս համագործակցությունը։ Հավելեմ, վերջին շրջանում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգի ամենակննարկվող թեմաներից մեկն էլ Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունն է ՀԱՊԿ-ին։ Նախորդին Ադրբեջանի Միլի միջվեսի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ալի Հուսեյնը հայտարարել է, թե ժամանակն է, որ ԲԱԿ-ը քննարկի ՀԱՊԿ-ին միանալու հարցը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս կապակցությամբ հայտարարել էր, որ եթե պաշտոնական ՊԱԿ-ն նման ցակություն հայտնի, Հայաստանը որպես կազմակերպության հիմնադիր անդամ կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության այս մեկնաբանությունը արձագանքել է պաշտոնական ՊԱԿ-ն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիմքետ Գաջիևը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի միակ անդամը չէ, եւ ՀԱՊԿ-ն ունի նաեւ այլ անդամներ։ ՀԱՊԿ-ին համակցում են, հիշեցնեմ, Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը և Տաջիկստանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թուրք Միջազգային և Միացյալ Նահանգներին չի հաջողվում հաղթահարել դեռ ամիսներ առաջ ծագած դիվանագիտական ճգնաժամը Թուրքիայի իշխանությունները, չնայած ամերիկյան կողմի հորդորներին, շարունակում են պնդել, թե չեն հրաժարվի ռուսական արտադրության S-400 շրթիռային համակարգերի ձեռքբերումից, բացի այդ, Թուրքիայի նախագահը Քրկին ամերիկացիներին մեղադրել է Թուրքիայի դեմ տնտեսական պատերազմ սանձազերծելու համար. Այս մասին Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է այսօր կեսօրին Բալիքեսիր քաղաքում ելույթի ժամանակ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիան վճռական է արդիականացնել և հզորացնել իր բանակը։ Մեր թշնամիները ծնկի են գալու, մենք դառնալու ենք առավել հզոր, այսօր հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Բալիքեսիր նահանգում, ռազմական ուսումնարանի ավարտական միջոցառման ելույթում։ Դիմելով թուրքական բանակի ապագա սպաներին, Էրդողանը պնդել է, Թուրքիան հիմա ճնշումների է ենթարկվում որոշ շրջանակների կողմից, որոնք փորձում են վերաձևել տարածաշրջանի քարտեզն ըստ իրենց շահերի։ Մենք, սակայն, այդ սցենարների հետ չենք համակերպվի և թույլ չենք տա, որ այլոք որոշում ներկայացնեն մեր փոխարեն պնդել է թուրք առաջնորդը։ Թե որ երկրին են ուղված այս դժգոհությունները, Էրդողանը բառացի չի նշել, բայց ընդգծել է. Անկարան չի հրաժարվի ռուսական S-400 Զենիթ հրթիռային համակարգերից, որոնք Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցները համարում են սպառնալիք իրենց օթանավերի համար։ Մենք մեր կայացրած որոշումների համար չենք զղջում, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը։
Թուրքիան S-400-ի կարիքն ունի և այս հարցով գործարքն արդեն կնքված ավարտված է։ Աստծո կամոք, մենք դրանք կստանանք հնարավորինս արագ և կարճ ժամկետներում։
Ըստ համաձայնագրի, ռուսական արդիական այս համակարգը Թուրքիայի հասնելու մինչև 2020 թվականը։ Անցած ապրիլին, սակայն, ընդառաջելով թուրքական կողմի խնդրանքին, Ռուսաստանի նախագահը խոստացավ արագացնել մատակարարումը։ Միացյալ Նահանգները, որ ռուս-թուրքական բանակցությունների առաջին իսկ օրից ընդդիմանում է այս գործարքին, ամիսներ առաջ անցավ պատժամիջոցների։ Կոնգրեսը հատուկ օրինագիծ է ընդունել, որն արգելում է ամերիկյան գերժամանակակից անտեսանելի համարվող F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային, եթե Անկարան չհրաժարվի ռուսական համակարգին։ Էրդողանն այսօր արձագանքել է, մենք այդ ճնշումների առաջ տեղի չենք տա, միաժամանակ հիշեցրել, ամերիկյան կործանիչների դիմաց Անկարան գումարը նախապես է տվել։
Մինչ օրս, ինչպես և համաձայնագիրն է պահանջում, մենք $900 միլիոն ենք վճարել և շարունակում ենք վճարել։ Այդ գործարքով մենք 120 հատ F-35 կործանիչ ենք ստանալու, ուզեմ թե չուզեմ։
Ավելին, Թուրքիայի առաջնորդը պնդել է, թե Ամերիկան ու Արևմտյան երկրները ամենադժվարին պահին երես են շրջում Թուրքիայից, հրաժարվում են զենք ու զինամթերք վճարել, բայց մեծ հաճույքով նույն այդ զինատեսակները տալիս են ահաբեկչական խմբավորումներին, այն էլ անվճար։ Սրանով, սակայն, Արևմուտքի մասնավորապես Նահանգների հասցեին Էրդողանի քննադատությունները չեն ավարտվել։ Նրանք Թուրքիայի դեմ լայնածավալ արշավ են սկսել և այդ պլանի մի մասն էլ ենթադրում է տնտեսական ճնշումներ, վայրի վերումներ ֆինանսական շուկայում, որպեսզի հարվածի տակ դնեն մեր ազգային արժույթը, պնդել է Ռեջեփ Էրդողանը, հավաստիացնելով, Թուրքիան կարող է դիմակայել նաև այդ հարձակմանը։
Պարտադիր չէ տաղանդավոր լինել, հասկանալու ով է կանգնած արժույթի այս վայրի վերումների ետևում, ամեն ինչ ակնհայտ է, մենք բոլորս էլ քաջատեղյակ ենք մեր տնտեսության լավ ու վատ կողմերից, և ես Կրկին այս ամբիոնից հայտարարում եմ, սա տնտեսական հարձակում է Թուրքիայի դեմ։ Եվ բոլոր նրանց, որ հարցնում են վերջը ինչ է լինելու, ես ասում եմ, հավատացեք, սա էլ է անցնելու։
Թուրքական լիրան սկսեց կտրուկ արժեզրկվել այս ամսվա սկզբից, երբ Միացյալ Նահանգները տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեց Անկարայի դեմ ամերիկացի պաստոր Անդրու Բրանսոնի ազատազրկման պատճառով։ Թուրքիայի իշխանությունները 2 տարի է կալանքի տակ են պահում 50-ամյա հոգևորականին և սպառնում են նրան 35 տարով ազատազրկել լրտեսության ու ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Նախորդին Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Սպիտակտան ղեկավարն ասել է, թե շատ հիասթափված է Էրդողանից։ Թրամփի հետ զրույցից հետո լրագրողները պատմել են, Նահանգների նախագահ ընդհանրապես չի ցանկացել այս խնդրին անդրադառնալ, խոստովանելով, որ սա շատ ցավոտ հարց է իր համար։ Տեսնենք ինչ կլինի, ասել է նա։
2007-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2007-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։